Viața mea, drumea-i schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit. Sunt Ioan Ciobotă și invitata mea de astăzi, la fel ca și în episodul anterior, este domnișoara dr. Oana Stoian. Oana, bine ai revenit la emisiunea Vieți Transformate.
Bine v-am regăsit. Mulțumesc din nou pentru invitație.
Te-aș ruga în câteva cuvinte, în 2-3 minute, dacă vrei să faci o scurtă recapitulare a episodului anterior.
Da, spuneam în episodul anterior despre locul meu de naștere. Mă repet, m-am născut în Oltenia. Provin dintr-o familie cu încă doi frați. Tatăl meu a fost primar. Am moștenit din copilărie o mare lacună de dragoste, o mare nevoie de iubire, pe care am crezut eu că n-am primit-o. Am absolvit facultatea de medicină de la Timișoara în 1992. Am efectuat stagiatura în Timișoara și am început, în urma unui examen de secundariat, am început efectuarea rezidențiatului de pneumoftiziologie la Spitalul Victor Babeș Timișoara. Aceasta pe plan profesional. Pe plan personal, eram un om foarte singur. Eram un om foarte fericit, considerat din afară. Dar în spatele ușilor închise se ascundea o mare tristețe, o mare singurătate, o mare nevoie de iubire, un gol care mi-a adus multă nefericire, lipsă de pace, de bucurie și poate și o mare nemulțumire pentru orice aveam. Nu apreciam faptul că eram medic, lucram la un cabinet privat minunat, aveam colegi minunați, predam ore la Crucea Roșie pe vremea aceea. Eram un om considerat fericit din afară, cum am spus, dar nimeni nu știa ce se întâmplă înăuntrul meu. Se pare că
fericirea nu se cumpără.
Da, eu n-am putut-o.
Se pare că fericirea nu, da. Și probabil că nici altcineva nu poate să cumpere fericirea. Mai mult decât probabil, cu siguranță. Fericirea nu constă în... Adică, importantă și realizarea profesională, sunt importanți și banii, este importantă și averea sau lucrurile pe care le deținem, dar și lucrul acesta cred că face parte din frumusețea caracterului lui Dumnezeu, dar avem în noi un gol pe care nu-l putem umple cu lucrurile astea.
Eu cel
și Dumnezeu l-a pus acolo. Da, nici tu nu l-ai putut și cred că nimeni altcineva nu-l poate umple pentru că așa ne-a gândit Dumnezeu, așa ne-a construit. El a pus golul acela în noi. Gol pe care doar El îl poate umple.
Amin. Vedeți, eu n-am înțeles acest lucru. Nu provin dintr-o familie în care să se vorbească despre religie. Despre Dumnezeu. Nu. Mi-am efectuat, eu știu, tradițiile, lucrurile cu care am trăit, a merge la biserică, a pune o lumânare, a săruta icoanele și a nu ști nimic mai mult despre Dumnezeu decât despre clădirea bisericii și dacă am mers la biserică, m-am simțit bine, am dat ceva, un ban la un cerșetor, la cineva și atunci am spus ce bine am făcut. N-am știut nimic despre o rugăciune la masă, despre a mulțumi Domnului, a mulțumi lui Dumnezeu pentru ce am și lipsindu-mi acest lucru, mi-a lipsit și acea mulțumire pentru tot ceea ce aveam. Și așa cum am spus în emisiunea anterioară, Dumnezeu m-a cunoscut pe mine. Eu nu știam nimic de Dumnezeu, dar Dumnezeu știa de mine, știa de existența mea. Și Se pare că Dumnezeu nu a reușit să mă facă pe mine să știu de El în țara aceasta și a trebuit să mă ducă în altă țară, unde se vorbea altă limbă, pe care eu nu știam la vremea respectivă, ca să ajung într-o nevoie foarte mare de a vorbi cu cineva, neavând cu cine, acesta a fost Dumnezeu. Așa cum am spus, am ajuns în 1995 printr-un complex de împrejurări în Statele Unite. Acolo am locuit la o familie de
oameni baptiști. Ai obținut o bursă de la spital?
A fost ceva printr-o firmă de medicamente care m-au invitat la o conferință ca să mă pregătească. N-a avut foarte mult de a face cu spitalul. În schimb, mi-am luat concediu și pentru o perioadă de 4 luni de zile eu am fost liberă de la spital. Am mai lipsit încă o lună și am stat în total în Statele Unite 5 luni. Am locuit la o familie de baptiști și acolo am fost profund impresionată de pacea care domnea în acea casă. Era ceva care te învăluia pur și simplu. Ceva în care îmi plăcea doar să stau întinsă în pat și aveam și eu pace. Și nu știam ce se întâmplă. I-am întrebat și ei mi-au spus: acest lucru îi datorăm Domnului Isus. N-am știut nimic cine e acest Domn Isus, pentru că am dorit și eu să-l cunosc, ca să am și eu acea pace. Și atunci dânșii m-au invitat la rugăciunile pe care, la orele de rugăciune pe care le țineau săptămânal în casa dânșilor. A fost ceva foarte caragios pentru acea vreme, pentru că dânșii se rugau tare. Eu nu știam să mă rog, nu puteam să mă rog cu voce tare.
Și nu aveai cui, nu știai cui.
Nu. Deci nu înțelegeam nimic, era totul, mă depășea totul. Eram confuză, nu înțelegeam ce se petrece, dar știam că vreau să am și eu acel lucru pe care l-am văzut la acea familie. Acest lucru îl doream. Și la acele ședințe de rugăciune mi-aduc aminte că au participat familia, de fapt socrul pastorului Daniel Brânzei din Los Angeles, California, fratele Traian Ban, care ulterior s-a ocupat foarte mult de mine și îi mulțumesc pe această cale, nu știu dacă aude vreodată emisiunea, dar dânsului îi mulțumesc și mă rog astăzi pentru dânsul, pentru că Dumnezeu le-a folosit ca mie să-mi deschidă ochii și inima, pentru ca să deschid inima Domnului care a bătut la ușa inimii mele și eu nu am înțeles această chemare. Așa cum am spus, erau aceste ședințe de rugăciune.
Ce însemnau aceste ședințe? Și te întreb lucrul acesta pentru că există o, îmi permit să folosesc un cuvânt dur, există o prostie care se pune pe seama creștinilor încă de prin anul 100. Încă de prin anul 100 după Hristos se spune creștinii se strâng prin case, sting lumina, practică tot felul de orgie acolo.
Nu.
Și sunt oameni care cred lucrurile astea și de asta vreau să faci o paranteză, să spui ce se întâmpla la ședințele acelea de rugăciune.
Nu, în primul rând erau cele mai plăcute momente pe care le-am petrecut în Statele Unite. Pentru că, așa cum am spus, se strângeau oameni de calitate intelectuală deosebită. Mi-amintesc de domnul, acum fratele, deci dânsul era pocăit baptist, Andy Cristea, care era avocat. Erau numai oameni care aveau o educație deosebită și succese în viața personală, profesională și personală. Apoi am spus de fratele Daniel Brânzei, care era păstorul și este păstorul Bisericii Baptiste din Los Angeles, California, și socrul și soacra dânsului erau familia la care eu locuiam, familia Țifrea, oameni de o conduită morală, de o prezență și, eu știu, socială deosebită. Și ce se întâmpla? Ne strângeam în jurul unei mese rotunde cu Bibliile în față și se citea din Biblie. Nu înțelegeam eu mare lucru, dar voiam. Acesta era singurul lucru care mă aducea acolo. Și pe rând, începeam să ne rugăm. Asta era tot ce se întâmpla acolo. Cântam, Cântam pe vremea aceea cântări de care eu n-auzisem niciodată, dar improvizam și eu. Lăudau pe Domnul, îl lăudam și eu, fără ca să o simt, fără ca să înțeleg ce se întâmplă, repet, dar făceam ceea ce făceau și ceilalți. Și era o stare de bucurie, de prietenie, de apropiere între toți. Fiecare știa de problemele celuilalt și la nevoie era un om pe care puteai conta, dar conta într-adevăr. Eu avusesem în România foarte mulți prieteni, poate prin faptul că eram medic, poate prin faptul că aveam colegi, dar niciodată n-am putut să contez 100% pe o persoană. În schimb, pe acele persoane am contat. Acele persoane au fost lângă mine în toate momentele petrecute în Statele Unite. Eu nu cunoșteam limba engleză pe vremea aceea și contactul meu cu lumea exterioară era prin intermediul dumnealor. Așa cum am spus, nu era nimic deosebit, nimic ciudat. Adică se lăuda un Dumnezeu. Se lăuda Dumnezeu, Domnul Iisus, despre care auzisem în acea casă pentru prima dată.
Oarecum era un fel de biserică în casă.
Da, pentru că dumnealor în timpul duminicii, în ziua de duminică, mergeau la biserică. Deci o construcție de biserică.
O clădire în care se strângeau, da.
Da. Iar în timpul săptămânii, din nevoia de a-L lăuda pe Dumnezeu și de a studia mai mult Biblia, se întâlneau în case, o dată pe săptămână, de două ori pe săptămână, după cum era timpul liber al persoanelor respective, ca să înțeleagă mai mult ce scrie în Biblie și să aducă în fața Domnului problemele lor. Pentru că acest lucru făceau. Se rugau Domnului pentru problemele personale, profesionale, colegi, deci pentru diferite persoane din exterior pe care eu nu le cunoșteam. Acesta era singurul lucru care se întâmpla acolo. Îmi pare rău, eu nu am auzit niciodată și nu am văzut niciun fel de orgie, niciun fel de...
Nici eu n-am auzit și n-am văzut niciodată, dar am auzit bârfe de genul ăsta. Cel puțin pe vremea, cum spuneai tu, pe vremea regimului trecut, erau răspândite sistematic zvonuri de genul ăsta despre pocăiți. Dar mă rog, să sperăm că nu se vor repeta niciodată.
Eu nu am fost pocăită pe vremea comunismului și nu știu prea multe lucruri despre pocăiți, dar cred că este imatur să spui ceva despre care nu știi. Acest lucru se întâmplă despre Biblie. Mulți oameni spun că ei nu cred în Biblie și la întrebarea, ai citit vreodată Biblia ca să crezi sau nu? Îmi spun nu. Și atunci, tu de unde știi dacă poți crede sau nu poți crede? Deci, acum pot să spun acest lucru. La vremea respectivă, nici eu nu știam să cred sau să nu cred. Făceam doar ceea ce alții făceau ca să ajung la acea stare de pace. Am cerut fratelui Ban, Traian Ban, să mă ajute să înțeleg și dânsul m-a sfătuit pe vremea aceea să încep să citesc Biblia. Mărturisesc că am început să citesc Biblia. M-a sfătuit să citesc Evanghelia după Matei, Marcu, Luca și Ioan. Am început să citesc acestea, dar, spre rușinea mea, era ceva ce nu pricepeam. Nimic nu înțelegeam. Numai că sunt o fire ambițioasă și nu puteam să înțeleg și să cred că am trecut atâtea examene și tocmai această carte eu nu o pot înțelege. Și am insistat. De asemenea, am început să învăț să mă rog. Adică nu este o tactică. Am început să mă deschid. Deci, eu nu mă deschisesem. Nu-mi deschisesem sufletul față de nimeni. Am început să mă rog în cămăruța mea și să-i spun Domnului problemele mele. Și am observat că, spunându-i, am început să spun mai mult și mai mult. Lucruri care mă avantajează și mă dezavantajează. Nu mă auzea nimeni decât Dumnezeu acela pe care eu încercam să-L cunosc. Dar nu înțelegeam Biblia, era prea greu, nu puteam pricepe nimic. Dar am continuat să mă rog și să citesc. Și mi-aduc aminte că într-o seară, fratele Ban mi-a explicat mai multe lucruri. Mi-a explicat că noi toți suntem niște păcătoși. Și am admis acest lucru. Deci, mi-a explicat și nu știu cum, deci am crezut acest lucru. Deci, l-am crezut, fără să îl judec, că prin Adam și Eva, deci puțina istorie pe care o auzisem și eu, istorie religioasă de la Adam și Eva, așa cum aude orice om, prin Adam și Eva, care nu l-au ascultat pe Domnul, a intrat în lume păcatul. De atunci noi toți ne numim păcătoși. Și eu eram o păcătoasă și îmi dădeam seama că, datorită acestui fapt, eu nu aveam acea stare pe care familia la care locuiam o avea. Și am dorit și l-am întrebat și l-am rugat pe fratele Ban, fratele Traian Ban, să mă ajute să fiu iertată și să nu mai fiu și eu o păcătoasă. Și am întrebat cum. Mi-a spus că doar primindu-L pe Domnul Iisus Hristos în inimă și doar Domnul Iisus Hristos mă poate spăla de păcate. Mi-a explicat și a rămas un fapt foarte clar pentru mine. Eu sunt o păcătoasă, ceea ce am admis, și nu pot fi iertată decât dacă îl primesc pe Domnul Iisus Hristos în inimă. N-am înțeles ce înseamnă, dar mi s-a spus să fac, deci a-L primi în inimă înseamnă o rugăciune foarte simplă. Mult timp m-am gândit la asta, n-am simțit niciodată dorința de a o face, până într-o seară în care eram în timpul unei rugăciuni, eram foarte singură, mă deranja și mă durea faptul că nu știam limba engleză și învățam și erau prea multe lucruri noi, mi-era dor de casă. Și într-o seară am simțit o nevoie atât de acută de a fi iertată, de a termina cu păcatul pentru viața mea. Și am întrebat, ajutați-mă să spun acea rugăciune ca să intre Domnul Iisus și în inima mea. Și ajutate de dânsul, am spus o rugăciune prin care l-am poftit pe Domnul Iisus în inima mea, l-am rugat să-mi ia viața în mâinile Lui și să-mi ierte păcatele, să mă curățească.
Cum suna rugăciunea respectivă? Este o rugăciune stas?
Nu știu dacă este o rugăciune stas, cred că o putem spune fiecare cu cuvintele noastre. Doamne Iisuse, te rog vino în inima mea, pentru că sunt o păcătoasă și am atâta nevoie de Tine, mă simt atât de singură și nu am nicio șansă în această lume fără Tine. Te rog să-mi iei viața în mâinile Tale, să mi-o conduci așa cum Tu vrei, să mă curățești și să mă ierți de toate păcatele și de acum încolo să fii Domnul meu. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci pentru mine. Amin. Deci, au fost câteva cuvinte. Nu știu dacă au fost exact aceleași, dar ceva asemănător.
Ideea.
Dar problema este că am așteptat să se întâmple ceva miraculos și nu s-a întâmplat. Am spus, asta-i tot? Da, este ceva foarte simplu. De atunci am continuat să citesc Biblia, să mă rog. Între timp am venit în țară. Aici m-am întors la viața dinainte. Deci a fost o nouă etapă în viața mea. Mi-am continuat activitatea la spital. Am cumpărat un apartament, deci mi-am cumpărat casă. Am fost ocupată cu mobilarea apartamentului și a mai apărut o problemă. Mi-am pus întrebarea, dacă există un singur Dumnezeu, atunci de ce există atât de multe religii? Și acest lucru, această întrebare m-a măcinat și am mers în foarte multe locuri. Am mers la Biserica Baptistă, n-am stat prea mult timp acolo, nu știu de ce, dar am făcut un studiu biblic la Biserica Adventistă din Timișoara, am fost la Biserica Pentecostală. Mi-aduc aminte că acolo n-am putut să rămân pentru un studiu biblic, pentru că ne rugam toți în cor și nu puteam să fac lucrul acesta. Dar am avut niște cunoștințe martorii lui Jehova. Am continuat să fac studiu biblic cu dânsii. Problema este că eu căutam în Biblie, deci făceam rugăciuni și doream să cunosc Biblia. Făceam studii biblice, eu personale, dar voiam să mă ajute cineva să înțeleg acest lucru. Am făcut studiu biblic cu această familie de la Martorii lui Jehova un an și aproape 4 luni. Dar a apărut ceva în mine pe măsură ce citeam Biblia, pentru că eu, de fapt, făceam studiul unor cărți, de exemplu, Cum a apărut viața sau Turnul de veghere, studiam anumite pasaje, anumite articole și aceste articole ne trimiteau la Biblie. Ceea ce m-a intrigat a fost faptul că noi, de fapt, facem studiul unor lucruri scrise de oameni și folosim Biblia ca ajutător, ca argument pentru cele scrise de oameni. Și mi s-a părut incorrect, nu știu, deci nu cunoșteam Biblia, nu citisem nici măcar o dată Biblia până atunci, ca să am o vedere de ansamblu, ca să înțeleg ceva. Dar acest lucru era în mine, acest sentiment. Și cu toate acestea am făcut studiu biblic un an și 4 luni, aproape, la Martorii lui Jehova. 8 luni le-am făcut în țară. Se pare că Dumnezeu a văzut lucrul acesta și sunt sigură acum, pentru că între timp am fost admisă la Universitatea din New York și am primit o bursă medicală pentru 3 luni și am plecat în 1996 din nou în America. Acolo mi-am făcut bursa, mi-am efectuat acele 3 luni. În acest timp am continuat să merg la Biserica Martorilor lui Jehova. Am continuat studiul biblic, dar anumite lucruri cu care eu nu eram de acord, pe care le căutasem în Biblie și eu nu le înțelegeam în același mod în care mi erau prezentate, m-a făcut să caut și în altă parte. Și am mers la Biserica Baptistă. Când am ajuns acolo, mi-aduc aminte, a fost în 1996, în august, din acel moment mi-am dat seama că acolo era locul unde eu aparțin și am încetat să merg la întâlnirile Martorilor lui Jehova. Locul unde am mers, deci Biserica Baptistă Westside Baptist Church din Rochester, New York, a fost un loc unde mă puteam ruga în pace, unde Domnul s-a întâlnit cu mine. Eu m-am întâlnit cu Domnul. Am decis să rămân în Statele Unite. Am început să învăț pentru examenele medicale de acolo. M-am mutat la o familie de frați baptiști din orașul Rochester, New York. Și am încercat să-mi curăț viața de toate păcatele pe care eu le puteam conștientiza. Mă rugam Domnului. Am început să fac studii biblice acolo. Am început să merg la ora surorilor, să am grupuri de părtășie acasă, oameni care să mă învețe și să mă direcționeze, să mă ajute să înțeleg Biblia.
Să-ți cureți viața de păcat implică o mare doză de efort personal? Poți singur să-ți ierți vreun păcat?
Nu. Era foarte greu, de exemplu, în legătură cu fumatul. Am încercat foarte mult. Prima mea ședere în Statele Unite am reușit să renunț la fumat, dar când m-am întors în țară am reluat acest lucru. Deci se pare că am trăit o viață duplicitară și un studiu biblic, dar și fumatul, care spuneam că nu dăunează. Și a fost foarte greu să renunț. Dar am înțeles că trebuie să elimin acest lucru. N-aveam putere. Mă rugam. M-am rugat foarte mult pentru povestea aceasta cu fumatul. Mi-a dezvăluit Dumnezeu de asemenea că minciuna este un păcat. Chiar și acele minciuni mici, sociale, cum le spunem noi, între prieteni, a trebuit să le elimin și pe acele. Și recunosc că încă mai sunt, mai constituie o problemă. Pentru că este un lucru la care tot timpul trebuie atenție, foarte mare atenție. De asemenea,
ca o glumă vis-a-vis de minciunile sociale, mă sună cineva la telefon și spun, nu sunt acasă.
Da, așa este, dar este o minciună. Și ce am înțeles este faptul că ceea ce noi numim un păcat mic sau un păcat mare în ochii lui Dumnezeu este tot păcat. Și Dumnezeu se mânie și pentru un păcat mic și pentru un păcat mare. Și eu cu aceste lucruri mici mă lupt.
Și nu pot să-mi iert nici măcar un păcat mic.
Nu.
Eu singur.
Da.
Ai fost iertată de Dumnezeu. Ai fost iertată pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos.
Amin. N-am știut mult timp acest lucru. Deci, în 1997, în sfârșit, păstorul meu a considerat că eu pot fi botezată. Și în 26 ianuarie 1997, la Biserica Westside Baptist Church din Rochester, New York, am primit botezul Domnului, o mărturie publică, de care vă rog să mă credeți, că mi-amintesc cum deosebită înfrigurare și bucurie, pentru că acela a fost un moment în care am spus nu pentru totdeauna păcatului și în care Dumnezeu am avut conștiința clară că m-a iertat. Din acel moment, îmbrăcat în haine albe, eu știu că absolut tot ce a fost în trecut a fost iertat și pentru asta îi mulțumesc Domnului. Și din acel moment, eu am fost o persoană nouă și au început să se întâmple, să se petreacă în mine schimbări pe care n-am crezut niciodată că le voi vedea în mine. Și am început treptat, deci a fost o muncă de eliberare de păcate, de înlăturare, deci Dumnezeu m-a iertat prin sângele Domnului Iisus Hristos, dar eu ca persoană mai eram în contact cu păcatul pentru că multe lucruri mă atrăgeau spre acest păcat și era o luptă, o ispită continuă să spun nu. Nu minciunii, nu gândurilor rele, nu gândurilor de invidie, de răutate, nu aveam o dragoste mare pentru cei din jur. Era un egoism imens în mine de a-mi asigura mie, doar mie, bucurie, doar eu să fiu bucuroasă și fericită, să profit de un anumit moment. Nu mă gândeam prea mult la ce simt cei din jurul meu. Lucruri pe care nu le-am văzut foarte mult timp. Dar îi mulțumesc Domnului pentru că am
Nu l-ai văzut foarte mult timp cu ochii respectivi.
Da.
Ci l-ai văzut ca pe niște lucruri absolut normale.
Deci eu consideram că mi se cuvine totul. Consideram că nu trebuie mie să-mi pese de cei din jurul meu. Adică îi ajut dacă mi se cere ajutorul. Dar era un lucru aici. Eu așteptam întotdeauna un mulțumesc. Lucru pe care acum l-am înțeles.
Măcar un mulțumesc.
Da, măcar un mulțumesc. Sau un payback, deci cineva să-mi dea înapoi un pic din lucrul bun pe care eu l-am făcut. Lucru pe care acum nu-l mai fac. Deci care s-a schimbat în mine. Pentru că mi-am dat seama, așa cum scrie în Biblie, dacă faci un bine, să nu știe dreapta de ceea ce face stânga. Ori eu eram o persoană care voiam să popularizez ceea ce eu fac, mai ales când fac un bine unei persoane. Și am învățat, Dumnezeu m-a învățat prin cuvântul său să păstrez tăcere, pentru că Dumnezeu mă răsplătește în zecit pentru fiecare lucru bun făcut. Și așa a fost întotdeauna. Un alt lucru care s-a întâmplat a fost faptul că, locuind la o familie creștină, și mulțumesc Domnului pentru asta, Dumnezeu m-a învățat cum să rezist în fața unor încercări, deci prin încercare înțeleg o posibilitate de a face ceva care știi că nu-i bine, adică de a păcătui. Și am înțeles că cel rău luptă, foarte mult luptă, mai ales la cei proaspăt întorși la Domnul, să-i aducă din nou pe calea veche și să renunțe la credință. Ori, familia aceasta, Dumnezeu a folosit această familie să mă învețe să spun nu păcatului, să mă învețe că atunci când aveam o problemă, să nu intru în panică, ci să încep să mă rog, să caut în Biblie. Mi-am scos din Biblie lucruri care mă ajutau în perioade de singurătate, pentru că recunosc, de multe ori m-am simțit singură. Nu am avut acea conștientizare a prezenței lui Dumnezeu lângă mine de la început. Acum, mulțumesc Domnului, o am, dar este un timp de atunci. Și așa am învățat să spun nu în fața oricăror încercări, am învățat să nu mă descurajez, deci Domnul m-a învățat câte puțin, câte puțin. M-am rugat totdeauna ca Domnul să mă cerceteze și să-mi scoată în evidență lucrurile pe care dorește să le schimbe. Și Domnul întotdeauna a făcut-o și întotdeauna m-a iertat. La sfârșitul fiecarei zile m-am pus în genunchi și mi-am cerut iertare pentru orice lucru. Și Domnul mi-a dat iertarea sa, iubirea sa, bucuria sa, pacea sa, pe care și mi-a umplut golul pe care nimeni niciodată nu mi-l umpluse. Și acum am pace, fericire, bucurie și toate prin harul Domnului. Și mulțumesc.
Oana, și eu îți mulțumesc pentru prezența în emisiunea Vieți Transformate. Îți mulțumesc pentru descrierea minunată a modului cum a lucrat Dumnezeu în viața ta, a schimbării care s-a petrecut în viața ta, așa cum scrie Apostolul Pavel în Corinteni, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Tu poți să spui și ai spus că ești o făptură nouă cu adevărat.
Amin.
Îți mulțumesc pentru participarea la emisiunea Vieți Transformate. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. Vă invităm săptămâna viitoare la un nou episod al acestei emisiuni. La revedere!
Mulțumesc! La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.